Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, kuten kaikki muutkin pääkaupunkiseudulla, myös sinä etsit uutta taloa perheellesi parhaillaan. Mitä lämmitysmuotoa sä haluaisit suosia?
No mä haluaisin, että meidän uudessa kodissa olisi maalämpö, mutta täytyy tunnustaa, että se johtuu lähinnä siitä, että mut on kasvatettu pihiksi pohjalaiseksi.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 4. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan asumisen ympäristökestävyydestä. Tänään meillä on vieraana Kaija Consultingin toimitusjohtaja Ulla Heinonen.
Moi! Moi.
Ja Matka mielenrauhan sarjastakin tuttu Arman Alisa.
Hei.
Kodin ympäristökestävyydellä tarkoitetaan asumiseen liittyvää kestävää kehitystä edistäviä asioita. Kodin ympäristökestävyyteen vaikuttavat oman kodin koko, sijainti, lämmitys ja energialuokka.
Aloitetaan sillä, että kysytään, miten te asutte?
Mä asun Itä-Helsingissä omakotitalossa, missä on maalämpö. Se on itse 10 vuotta sitten rakennettu ja oli ehdottomasti tärkeä asia, että on semmoinen lämmitysmuoto, mikä on niin kuin vähäpäästöinen. Sitten sen lisäksi siinä on se alue on sellainen, että pääset metrolla kulkemaan, niin noi oli semmoiset kriteerit tässä asunnon tai tontin hankinnassa.
Entä sä, Arman?
Mä asun Espoossa omakotitalossa. Silloin kun mä sinne muutin, niin mulla ei ollut sellaista erityistä kriteeriä, että millä sen täytyy lämmittää. Nyt jälkikäteen se lämpenee sähköllä ja mä mielellä lämmittäisin se jollain muulla, kun se on aivan niin kuin jäätävän kallista. Et se on kyllä semmoinen asia, mille olisi hyvä löytää varmastikin joku muu vaihtoehto.
Mm. No niin, loistavaa. Nyt vaan kynä ja paperi esiin, niin kohta kuullaan. Mä puolestani asun kerrostalossa Helsingin Kalasatamassa. Ikkunastani näkyy hiilivoimala ja tuo hiilivoimala sitten lähettelee kaukolämpöä omaan kerrostaloon. Entäs Kaisa?
No mä asun tällä hetkellä tällaisessa erillistalossa, pienessä omakotitalossa ja meillä on myös sähkölämmitys siinä. Me kyllä asennettiin ilmalämpöpumppu vähän toiveena myös saada niitä kustannuksia ja ympäristöystävällisyyttä alas. Mutta tällainen tilanne. Mut ennen kuin mennään pidemmälle, niin kerro ihmeessä Ulla, että mitä Kaija Consulting tekee ja miksi sä oot täällä meidän vieraana?
No Kaija Consulting on kestävän liiketoiminnan konsultointiyhtiö ja autamme siis asiakkaita sekä julkisen että yksityisen puolen asiakkaita miettimään, että miten se vastuullisuus, kestävyys linkittyy siihen niin kuin yrityksen, organisaation toimintaan, bisnekseen ja niin kuin isoihin tiekarttoihin siihen, että miten tätä maapalloa tulisi johtaa ja Suomea niin kuin vastuullisempaan suuntaan.
Siinä on aika monta aspektia, mitä pitää miettiä, mikä sun mielestä olisi tärkeintä, mitä suomalaisten ihmisten pitäisi ajatella, miten saisi tätä maapalloa säästettyä?
No meidän liiketoiminnasta tietenkin tosi isoja asioita, ja jos mietitään koko julkista puolta ja sitten niin kuin yksityisiä liiketoimintoja, että miten niitä saadaan vastuullisemmat, mutta kyllä se kuluttajan puolelta nähtee ihan siitä omasta toiminnasta, että miten asuu, miten kuluttaa, minkälaisia päätöksiä tekee siinä jokapäiväisessä elämässä, koska ne on asiakkaita näille sekä meidän niin kuin julkisen puolen asiakkaille että yksityisille. Et kuluttajilla on aika paljon valtaa tällä hetkellä.
No miten teidän arjessa? Mietittekö te, että miten paljon te kulutatte ja tuoatte maapallo? Onko sillä teille mitään merkitystä? Arman, sä tuossa huhtikuussa olit viitannut, että heti kun korona loppuu, niin sä aiot matkustaa maapallon ympäri ja lennellä hulluna. Niin miten, onko nämä asiat sulle tärkeitä?
Joo, se on tällainen, niin kuin olen ollut selibaatissa vuoden, joten kohta nautin elämästä tyyppinen ulostulo otettiin ehkä vähän kirjaimellisesti. Siis mähän työkseni matkustan jonkun verran, nyt kun on korona, niin ei tiedä. Ja muutenhan mulla on ehkä omia lomamatkoja ehkä kerran vuodessa. Ja siis tykkään siitä. Mietin aika paljon mun omassa kuluttamisessa sitä, ehkä kaikista tärkeintä, sanotaan, että vielä 5 vuotta sitten ja siitä niin kuin taaksepäin, niin mun kuluttaminen oli ihan erilaista kuin mitä se on tänä päivänä. Et ehkä nuo omat matkat, ne aiheet, mitä me ollaan käsitelty, merten muovijäteongelmista ja ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista, niin ne on kaikki kuitenkin vaikuttanut ehkä enemmän siihen, että tänä päivänä, jos mä ostan jotain, niin mä mietin sitä, että tarviiks mä tätä vai haluuks mä tätä. Niin se lähtee aika lailla siitä pohjasta, ja se on viimeiset 5 vuotta ollut niin kuin enemmänkin tota. Et muuten niin kuin se mun oma henkilökohtainen kuluttaminen on kyllä tosi vähäistä. Mä en muista edes, milloin mä olisin viimeksi ollut shoppailemassa.
Suomalaisten kasvihuonepäästöistä 30% tulee asumisesta. Mistä tietää, onko oma unelmien koti oikea ympäristöpommi?
No nyt jos mietitään tätä niin kuin asumisaspektia ja Arma sanoi, että sulla on se sähkölämmitys, sulla on maalämpö ja nyt kun mä oon siinä tilanteessa, että mä oon niin kuin etsimässä uutta kotia meidän perheelle, niin mitä asioita valitsemalla olisi niin kuin mahdollisimman hyvä lopputulos ympäristön kannalta ja mitkä on sitten toisaalta ne niin kuin huonoimmat, isoimmat mokat, mitä voisi tässä nyt, kun valitsee sitä pitkäaikavälin kotia, niin tehdä.
Joo, no jos mietitään sitä, että mistä se oikeastaan se ympäristökuorma suomalaiselta tulee, että jos ajatellaan hiilidioksidipäästöjä tai kasvihuonekaasupäästöjä, niin noin 10 tonnia on se suomalaisten kasvihuonekaasupäästöt. Ja noista tulee 30% siitä asumisesta ja 20% liikenteestä ja sitten tulee niin kuin muut kuluttamisesta. Mm. No siitähän voi niin kuin miettiä, no missä se asuminen, se on aika iso. Mm. Iso se 30%. No mitä siihen pystyy, mitkä on ne isot tekijät? Se on se lämmitys. Sitten sähkön kulutus, kuuma vesi, jätteet. Ne on pääasiassa ne isoimmat asiat, mitä siinä niin kuin on. Mutta sitten se 20% tulee siitä liikkumisesta. Se vaikuttaa tosi paljon myös se asunto siihen, että mikä on se sijainti, mitkä on ne palvelut siinä lähellä, onko siinä julkista liikennettä, onko koulut, riippuen minkä ikäisiä lapsia ja muuta, onko päiväkodit, koulut, harrastut paikat lähellä. Koska loppujen lopuksi suomalaistenkin liikkumisesta, ne on niitä 3 kilometriä automatkoja, mistä ne kaikki päästöt tulee, koska sitten lähdetään kuskaamaan. Jos se on lähempänä, niin sitten ne tietenkin vähenee. Eli jos sitten miettii sitä mokaa, mitä voi käydä, no ehkä tässä juuri tämä sähkölämmitys sellainen asia, mutta siihen on mahdollisuuksia. Siellä on niin kuin aurinkopaneeleita nytte, siellä on just ilmalämpöpumppuja, myös maalämpö on mahdollista vaihtaa, ehkä sitten ei ole vesikiertoisia järjestelmiä, niin voi olla kalliimpaa. Mutta nämä kaikki, että tavallaan miettii sitä, että onko nämä elementit kohillaan ja jos on, niin mitä mä voin itse tehdä niin kuin itse sitten kunnostamalla tai niin kuin saneeraamalla sitä asuntoa tai taloa.
Kaikkien on helppo haluta vastuullisuutta, mutta oikeassa elämässä päätöksiä ohjaa usein raha. Onko ympäristökestävään kotiin satsaaminen sijoitus?
Voisin kuvitella, että lähtökohtaisesti jokainen haluaa ensisijaisesti mahdollisimman edullisesti sen varmaan tehdä, jos nyt niin kuin tehdään joku kalluppi. Ja sit totta kai sit se vastuullisuus niin kuin siinä mukana. Mutta jossain kohtaa esim. Mulla, kun noi sähkölaskut osuu tommosiin summiin, mikä viimeksi tuli, että ei hemmet, että se ei ole niin kuin mitään järkeä. Niin onko mitään semmoista oikotietä? Tai tietääks kukaan, että miten mä pääsisin niin kuin sekä hinnassa että et ympäristöasioissa sitten niin kuin edullisempaa suuntaa.
Niin, no kyllä mä tekisin sille, että tekisi näistä kaikista vertailua, että se on lämpöpumppu, sitten ne aurinkopaneelit ja sitten jos teillä on takka, onko teillä varava takka?
On, joo.
Niin, eli siitä tavallaan myös sitten, että paljonko mottipuuta maksaa ja miettii sitten sen niin kuin kokonaisuuden sen kyllä. mukaan, että mä luulen, että yksi vaan ei riitä, vaan niin. Kaikki nämä ja sitten vaan eri niin kuin maksuajat niihin, niin niistä kyllä. se sitten koostuu.
Ja sitten ehkä meilläkin on vähän se, että me ollaan kaikki vähän niin kuin, koko perhe on vähän tätä niin kuin etelän ihmisiä, me tykätään tällaista trooppisista lämmöistä, niin silleen me tykätään siitä, että mä esim. Tykkään, että se on tosi kuuma.
Esim. 35 astetta.
No siis joo, alle 30 astetta sen eteen, mä en me voi mennä. Niin
mun mielestä tuossa oli niin, että 1 aste niin on noin 5% tota sähkökulusta pois, eli siitä sä voit miettiä, jos siitä 35 tuut alas, niin sä voit säästää aika paljon, aika helppoa.
Niin. No mitä sitten kun ajattelee sitä, että ei, jokainen ihminen ei voi kuitenkaan asua päiväkodin ja koulun vieressä siinä maalämpötalossa, miten niin kuin, mitä kannattaa painottaa siinä, ei ole ajatellut, no pääkaupunkiseudulla totta kai etäisyydet on lyhyitä, mutta sitten kun mennään, mikä suurin osa Suomesta on kuitenkin aika pitkät välimatkat kauppaan ja kouluun ja joka paikkaan, niin mitä kannattaisi sitten sen liikkumisen suhteen tehdä, että kun ajattelet, että sä et voi asua siinä kaiken vieressä kävelymatkan päässä?
Mm. No nyt tämä varmaan, mitä me nyt tehdään, tämä etätyö on yksi vaihtoehto, mutta kaikille se ei ole mahdollista. Et tietenkin sitten kyytien yhdistäminen, harrastekuljetusten yhdistäminen ja jotkut kouluthan nyt on kokeillut niitä, että vai iltapäivisin voisi harrastukset olla siellä kouluilla, että ei olisi sitä. Et nämä on semmoisia asioita, että jokainen pitää miettiä omassa elämässään, mutta sitten myös meidän yhteiskuntarakenteessa pitää vähän miettiä niitä, että no miten kannattaako meidän tämmöistä harrasterumpaa, joka iltapäivä tai ilta harrastaa, että olisiko siinä jotain muita mahdollisuuksia. Islanti esimerkiksi on tehnyt paljonkin muutoksia tässä, niin kuin, tässä harrastepuolella.
Tälläkin kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat teidän WhatsApp-kysymyksiinne. Tällä kertaa Eeroa mietityttää, onko maalämpö kannattava investointi 10 vuotta vanhaan omakotitaloon.
Eero tässä, moi. Meillä on tällainen 10 vuotta vanha omakotitalo, johon on pitkään ollut tarkoituksena laittaa maalämpö. Se olisi lähin kyselemään, että miten nyt tällä hetkellä toi maalämpö maksaa itsensä takaisin, että jos tässä vielä parikymmentä vuotta asuu, niin ehtiikö siinä saada mitään hyötyä siitä maalämmön asentamisesta. Ja sitten toisaalta, että minkälaiset ympäristövaikutukset silloin, jos käyttää maalämpöä tai vertaa sitä siihen, että jos olisi suora sähkö. Kiitti.
Joo, tosi hyvä, että mietit näitä asioita. Ja näähän kannattaa ihan niin kuin konkreettisesti laskea auki, eikä mennä vaan fiilispohjalta. Ja mitä todennäköisimmin innokas maalämpöpumpun myyjä sulle kyllä antaa semmoisen jonkun ohjeen, miten laskea se, että kuinka paljon säästät sitten lämmityskuluissa, kun vaan ostat tämän maalämpöpumpun juuri häneltä. No, jos sitten käykin niin, että tätä investointia ei tavallaan ehdi kuolettaa siinä omana asumisaikana, vaan päättääkin muuttaa sitten jonnekin muualle, niin hyvin todennäköisesti tämmöinen ympäristöystävällinen ja asumiskuluja laskeva investointi kyllä tullaan niin kuin huomioimaan myös tämän kiinteistön jälleenmyyntihinnassa. Joten vaikka sitten olisikin ajatuksena, että muuttaa 10 vuoden päästä pois, niin todennäköisesti se tulevakin ostaja kyllä arvostaa tämmöistä hankintaa.
Palataan studioon, jossa jatkamme juttua Arman Alitsadin sekä Gaia Consultingin toimitusjohtaja Ulla Heinosen kanssa.
No, me ollaan puhuttu nyt näistä kodin lämmitys- ja sähköntuotantovaihtoehdoista, esim. Maalämmöstä ja kaukolämmöstä ja paneeleista ja näin. Mutta kuten me tiedetään, niin moneen asiaan liittyy myös tavallaan poliittisia päätöksiä siitä, että mihin suuntaan pitää mennä ja näin. Ja me ollaan kaukaisessa muistissa nämä mökkeilyn harmaa vesikeissit. Mitäköhän siitä on joku 15 vuotta, onko siitä jopa pidempään, kun oli joku hallitus sitten päätti, että pitää niinku kaikkien mökkien niin kuin vedet suodatella ja sitten ihmiset hankki ihan tällaisiin sähköttömiin mummonmökkeihinkin jotain kalliit suodatussysteemejä ja sitten tulikin seuraava hallitus, ja joka sanoi, että no ei se nyt ehkä ei tarvikaan laittaa, ja jengi oli investoinut tosi paljon rahaa niihin, niin onko sitten vaarana, että hankkii jonkun tämmöisen maalämpöpumpun, sekin on varmaan tosi kallis ja porataan syvälle sinne, mistä se maalämpö tuleekaan, ja sitten X vuoden päästä sanotaankin, että no ei, tämä on nyt sitten, se luokitellaankin niinku vähemmän ympäristöystävälliseksi kuin vaikka ne aurinkopaneelit, ja sitten se sähköhinta yhtäkkiä nouseekin, tai eikö siis anteeksi lämmön, sen tuotannon, tai tulee joku sakkovero tai jotain, että onko tällaisia asioita, mitä pitäisi sitten miettiä tavallaan, kun ne on kuitenkin tosi kalliita ja pitkäaikaisia investointeja.
No joo, totta kai. Ja se voi sanoa, että teknologia tulee eteenpäin. Mä en osaa sanoa, mitä 10 vuoden päästä meillä voi olla aivan eri lämmitysjärjestelmät ja uusia teknologioita. Mutta kyllähän se on se, että kyllä meillä tällä hetkellä draivaa tämä päästöttömyys, hiilineutraalisuus. Niin kaikki, mitkä vähentää siihen suuntaan. Ja myös tämä menee sitten pikkuhiljaa varmasti näkyy asumisen niin kuin asuntojen arvossa ja muuta, myös niin kuin sijoittajankin näkökulmasta, että kyllä se nyt on fakta, että se ei sieltä mihinkään muutu, mutta se teknologia saattaa muuttua. Ja totta kai ne tai esimerkiksi maalämpöpumppu, mikä mä oon itse laittanut 10 vuotta sitten, niin se alkaa olla kohta siinä niin kuin vaiheessa, että pitääkö se vaihtaa päivittää. Mutta se on sitten vielä parempaa teknologiaa, mitä mä sitten seuraavaksi investoin siihen.
No näihin niin kuin investointikysymyksiin liittyy myös tämä liikkuminen, eli autot aika läheisesti. Totta kai, jos on vaan mahdollista julkisella liikenteellä mennä, niin se on varmasti se edullisin vaihtoehto ja jakaa niitä kyytejä. Mutta sitten kuitenkin esimerkiksi meidän perheessä on 2 autoa ja toinen on vielä dieselauto. Ja kun mietitään sitä, että mikä nyt sitten tulevaisuudessa on kohtalo. Mä en tiedä, miten Arman, onko teillä monta autoa ja minkälainen minkälaisilla moottoreilla, että oletko miettinyt sitä päästöpuolta niissä?
Meitähän on nyt uusi...
Siis... Aiotko matkustaa, oletko miettinyt näitä autojesi päästöjä? Monta autoa sulla? Nyt kaikki tiskiin.
Joo, ihan siis superhyviä kysymyksiä. Siis aion matkustaa jatkossakin ihan varmasti. Ja meillä on, on asioita, mitkä pitää pystyä tekemään. Joiden takia esimerkiksi meillä on kaksi autoa. Ja toinen auto on, että siinä vaiheessa, kun meille tuli uusioperhe, niin eka asia, minkä mä googlasin, on, että autoja, mihin mahtuu 7, oli niin kuin se. Ja nyt meitä on 8. Et sinänsä sit taas meitä on niin kuin lisää. Ja sitten, kun meidän pitää pystyä viemään kimppakyydillä sitten kouluun ja sitten tuoda takaisin sieltä, niin ei ole hirveästi vaihtoehtoja.
Tämä on realiteetti ja suurimmalle osalle kyllä. Suomalaisia. Mm.
Meillä on tällainen niin kuin valtavan iso perhe, niin kyllä siinä niin kuin, ei oikeastaan niin kuin näkisi hirveästi muita vaihtoehtoja. Ja tietysti sitten kun lapset on sen verran isompia, että ne voi mennä itse bussilla, niin sitten se on asia erikseen, mutta että toistaiseksi, niin sitten me mennään näin. Mm. Ja on kaksi autoa. Ja sitten totta kai se toinen, se isompihan on ihan niin kuin jäätävä bensasyöppö. Se on iso amerikkalainen auto ja sitten taas niin kuin, silleen en hirveästi keksinyt vaihtoehtoa. No pakettiauto. yksi vaihtoehto, millä me saadaan niin kuin 8 kuskattua. Niin. Tai sitten lapset katolle, konepelille, kyllähän niin kuin intialaisittain voi myös niin kuin tehdä, niin kuin Iraniskin harrastetaan. Niin. Se on vaan semmoinen asia, mihin on, tämä päätös on vaan pitänyt tehdä niin, että me tiedän, mutta se tapahtuu vaan joka toinen viikko. Eli meilläkin on se, että meillä on lapset joka toinen viikko meillä. Ja sitten joka toinen viikko ei. Niin sitten tuo iso auto on kyllä käytössä silloin se toinen viikko. Mutta toisen viikon se vaan makaa.
Onko meille kahden auton omistajille mitään synninpäästöä? Meillä ainakin toinen on hybridi sentään.
No en mä sano, tämä on niinku nimenomaan, kaikki miettii sit omasta lähtökohdista, mutta onko vaihtoehto sitten, kun sä just sanoit, että se makaa joka toinen viikko siellä, niin olisiko siinä mahdollista sitten niinku joku yhteiskäyttöauto? Tietenkin noin iso ei varmaan ole.
Ei ole. Niin, siis semmoista ei ole. Ja sitten tietysti niinku sähköautohan on. Niin kuin aina vaihtoehto, mutta sähköauto, mihin mahtuu 8, ei ole. En tiedä.
Se on investointina
niin semmoinen, että eihän sinne niin kuin, siinäkään ei ole realiteetit niin kuin, siis suurimmalle osalle suomalaisista niin kuin kuluttajista, niin semmoista realiteettia ei ole, että voisi hankkia sähköauto, mihin mahtuu niin kuin noin paljon ihmisiä. Et sitten taas niin kuin, kyllä se, ne verotukset ja hinnat ja kaikki teknologia ja kaikki muu tällä hetkellä maksaa niin paljon, että ei se ole. Isolle osalle se ei ole edes vaihtoehto.
Voisiko Suomeen tulla tämä Norjan malli, missä jokaisella on aika helppo sitten ostaa se Tesla kotiin?
sitä mä lähden nyt kyllä kommentoimaan, mutta yksi vaihtoehto.
Danske Bankin taloudellinen mielenrauha raportin mukaan suomalainen keskimääräinen kotitalous pystyisi kohtuullisen helposti leikkaamaan päästöjään noin 30-40% ilman merkittäviä taloudellisia uhrauksia. Koska lainsäädäntö, politiikka sekä raha kulkeutuvat kaikki myös vähäpäästöiseen suuntaan, on ilmaston kannalta järkevä valinta aina myös taloudellisesti viisas.
Tässä puhuttiin siitä, että nämä on tietenkin kalliit investointeja, aurinkopaneelit katolle, maalämpöpumpun poraus ja niin poispäin, niin ne ei ole ihan sellaisia, mitä vaan niin kuin päätetään, että no kokeilla, otetaan sitä ja tätä ja tota ja vielä pikku tuulimylly tuohon viereen, vaan nämä on kalliit investointeja. Asuminen muutenkin maksaa Suomessa tosi paljon. Niin miten sitten voi niinku lohduttautua sillä, jos sitten päättää tällaisen investoida, niin onko siitä jotain hyötyä vaikka sitten joskus, jos muuttaa?
No mä sanoisin niin, että asuminen on aina sijoitus. Oli se sitten oma asunto tai talo, niin kuin omakotitalo tai sitten taloyhtiössä, niin se on investointi ja siitä pitää huolta. Ja se ei ole pelkästään tämä energia, vaan ylipäätänsä se, että ne rakenteet on semmoiset, että meillä tulee ilmastonmuutosta, meillä tulee jatkuvia niin kuin erilaista, ilmasto tulee muuttumaan, sateet, erilaiset niin kuin salamasateet, tämmöiset nopeat sateet, tulvat tulee lisääntyä, merenpinnan nousu. Nämä on kaikki semmoisia asioita, mitä pitää oikeasti miettiä siinä, niin kuin, että se sijoituskohde kuitenkin, se on meillä niin kuin perustyöntekijöillä se isoin niin kuin investointi elämässä on se asunto kuitenkin, niin miten se pitää arvonsa. Niin kaikki nämä kunnostukset ja niin kuin miettii niitä rakenteita, energiamuotoja, mitä käyttää, energiatehokkuusasioita, niin ne on semmoisia asioita, mitkä pitää sen arvon siinä. Ja näkisin sillä tavalla, että siinä on se ympäristöhyöty, mutta mutta siinä on myös se, sit se niin kuin taloudellinen hyöty ja taloudellinen turvallisuus. Mm.
No mua kiinnostaisi sitten tämä asumisen tulevaisuus. Mä asun itse Kalasatamassa talossa, joka on valmistunut vuosi sitten. Ja tämä on asuinalue, mihin rakennetaan koko ajan uusia taloja. Niin millaista se asuminen sitten voi olla niin kuin X vuoden päästä? Meillä on jo nyt tietenkin jokaisessa asunnossa vesimittarit ja sitten on joissain taloissa on niin kuin kaukolämmön lisäksi myös tämä kaukokylmä, jolloin voi niin kuin ikään kuin tilata tiettyä lämpötilaa, ettei niin kuin, että se pysyy aina tietyn lämpöisenä se talo tai asunto. Ja joissain kerrostaloissakin siellä näkyy näitä aurinkopaneeleja, mutta mitä kaikkea niin kuin muuta semmoista niin kuin kivaa teknologiaa voi olla sitten asukkaalle?
Mä luulen, että tuossa tulee niin, että se asukaskokemus tulee sellaiseksi, että sun ei tarvitse miettiä yhtään mitään, vaan se talo hoitaa sen sun puolestas. Ja myös sitten nämä ajatukset, mitä tässä nyt mietitään, että mikä on vähähiilisin ratkaisu, niin joku muu tekee ne päätökset. Eli varmasti tulee hajautettu energiantuotantoa. Erilaisia lämmön talteenottoratkaisuja ja varastointiratkaisuja ja myös niin kuin uusiutuvaa energiaa ja sitten nimenomaan tämmöistä niin kuin optimointia. Mutta mä luulen, että jatkossa se optimointi enemmän ja enemmän tulee sen tekoälyn kautta ja digitalisaation kautta. Eli ei teidän tarvitse miettiä sitä, että nyt mä pistän astetta alemmas, vaan niin kuin sä voit sitten laittaa, hei, nyt on vähän kylmä, näin, niin sitten tavallaan jollain ehkä sanoa sen, että mikä se sun preferenssi on, mutta joku muu hoitaa sitten sen, että se on se sulle niin kuin mieleinen. Että Armanille on vähän lämpimämpi ja mulle on vähän kylmempi. Mä luulen, että tähän se menee.
Automatisointi tavallaan lisääntyy, joo.
Niin, mä uskon ainakin niin kuin tohon, ja mä en missään nimessä halua vähätellä yksilön vastuuta asioissa, koska niin kuin alussa jo Ulla sanoi, että se lähtee niin kuin henkilökohtaisista päätöksistä ja asioista ja sitä, mitä itsekin sanoin, että miten pohdin, että tarviinko vai haluanko jotain. Mutta lähtökohtaisesti mä itse, jos nyt oman elämän ja työn kautta, kokemusten kautta, niin näkisin vähän, puhuisin siitä, että miten maapallolla tapahtuu ne paikat ja asiat, mitkä näkee tuolla. Niin kyllähän täällä asioita hoidetaan hyvin, mutta siis et suurin osa paikoista, missä mä reissaan, missä on aivan valtavasti ihmisiä, niin sitten niin kuin ei tämmöisestä asiasta ole niin kuin puhettakaan. Niin et mä niin kuin näkisin sen, että teknologia, vaikka en halua vähätellä niin kuin kuluttajavastuuta, mutta mä näkisin sen, että teknologia meidät pelastaa jossain vaiheessa sitten niin kuin varmaan, tai se on ainakin se varmin asia, mikä voi sen tehdä, koska sitten niin kuin tämmöisistä asioistahan ei niin kuin iso osa paikoista, missä mä kuljen, niin nämä on niin kuin millään lailla edes pöydällä sitten tämmöiset puheenaiheet.
Joo, kyllä mäkin luotan siihen, että varsinkin EU-tasolla aletaan asettamaan niitä kustannuksia niille suurempipäästöisille vaihtoehtoehdoille, jotta se sitten on aina kuluttajalle edullisinta valita se ympäristöystävällisin vaihtoehto.
Joo, kyllä toi EU-regulaatio siihen ja EU-taksonomia, mikä nyt tulee raportointivaatimukset, niin kyllä siellä on hyvin paljon tähän suuntaavia asioita ja niin kuin aika, sanotaankin, että aika kunnianhimoisella tasolla.
Joo, ja mun mielestä se on ihan niin kuin me näissä niin kuin länsimaissa, meillä on varaa tehdä näitä valintoja. Ja totta kai sitten kehittyvissä maissa, missä taloustilanne on paljon huonompi, niin ihmisillä on ne prioriteetit ihan eri asioissa kuin sitten täällä. Mutta kyllä meillä niin kuin on se velvollisuus, että kun me pystytään tekemään näitä fiksuja valintoja, niin meidän myös pitää ne tehdä.
Just, no niin, joo. Asuminen ja liikkuminen on niitä, mistä tulee paljon päästöjä ja poliittisilla päätöksillä on pyritty ohjaamaan esimerkiksi liikenteessä, että kannattaa ostaa vähän päästöinen auto, jolloin sitten maksaa vähemmän veroja ja näin poispäin. Niin miten sä Ulla näet, että miten asumisessa sitten, tuleeko tämä toteutua samalla tavalla vai onko se toteutumassa jo?
Kyllä mä sanoisin, että se on jo toteutumassa, että niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin tuosta EU-regulaatiosta, sieltä tulee sijoittajille paineita, eli se, että mikä on niin kuin tavallaan mikä sen asunnon arvo on, niin sitä kautta tulee. Ja sitten erilaisia niin kuin pieniä varmasti niin kuin joka puolelta sit siihen, niin kuin oli sitten lämmitysmyöntööljy tai sitten just kaukolämpö tai niin kuin tämmöinen uusiutuva paikallinen tuotanto. Eli varmasti tähän suuntaan tulee, ja mä näkisinkin, että nyt olisi niin kuin hyvä miettiä siinä vaiheessa, niin kuin yhtä lailla kuin yritykset miettii, että koska on se oma investointisykli siihen, että jos vaikka omistaa nyt sen oma kotitalon ja miettii sitä, että mäkin mietin sitä, että no se maalämpöpumppu, koska mun kannattaa se vaihtaa, ja niin kuin miettii tavallaan siinä jo niitä tulevia vuosia, että mihin suuntaan tämä on menossa, ja luultavimmin se menee kireempään.
Entä sitten noi takka? Sehän on tietenkin näin niin kuin selviytymis, tällaiset survivalistit haluaa tietenkin, että on se takka siellä kodissa, että sitten kun yhteiskunta romahtaa, niin on ainakin oma lämmön lähde, mutta se kuitenkin myös aiheuttaa päästöjä ja varsinkin semmoisia niin kuin lähialueilla päästöjä, että kun mäkin asun pientala-alueella, niin kyllä siellä niin kuin huomaa, että joissakin kodeissa, no ehkä mä tiedän mitä siellä takoissa poltetaan, mutta sitä niitä niin kuin hiukkasia tulee ja sitten on semmoista pientä nokea siellä ilmastointikanavissa ja näin edespäin. Että onko se sitten loppujen lopuksi semmoinen ympäristöystävällinen vaihtoehto se takka?
No ensinnäkin se varmaan riippuu siitä takasta, onko se varaava takka. Osin se voi olla vaan suoravetoinen takka, on enemmän niin kuin tunnelman luoja. Mm. Että miettii sitä, että ja mikä sen niin kuin oikeasti missä teho on, missä se sijaitsee, että niin kuin onko se ylipäätänsä niin kuin siinä mielessä lämpötehokas. Mitä siellä polttaa, jos sä poltat kuivaa klapi on ihan eri kuin sä rakennusjätteitä tai pahveja ja muuta näihin pienhiukkasten määrään. Että siinäkin kannattaa niin kuin miettiä sitä, että opettelee polttamaan myös sillä tavalla ja sytyttämään takan ja semmoista tavaraa polttaa sieltä, missä sitten tulisi vähiten pienhiukkasia. Ja myös sitten se sijoittuminen, että jos on kovin tiiviillä alueella versus sitten, että asuu niin kuin vähän kauempana naapurustosta omakotitalossa, niin näähän on, ei voi niin kuin sanoa, että yksi on hyvä juttu. Että enemmän miettii sitä oman niin kuin talouden ja sen oman talon lämpö niin kuin kokonaisuutta. Et osaahan käyttää aika paljonkin puuta ja se on heille toimiva lämmitysmuoto.
Mitenkä suuri ilmastosynti tämä saunominen on?
No saunominen tietenkin, mutta mä sanoisin ehkä, että sauna on kuitenkin harvojen luksusta, kaikilla ei ole saunaa, niin mä sanoisin, että kuuman veden käyttö on se. Se suihkussa lotraaminen ja kylpy on ehkä se, mitä kannattaisi miettiä, että se kuuma vesi on kuitenkin aika iso niin kuin energiasyöppö, koska se täytyy lämmittää.
Niin. Aivan, joo.
Saunaan en nyt anna sillekään synnypäästöä, mutta niin kuin, että totta kai se kuluttaa energiaa, mutta siinäkin kannattaa miettiä, että saunaan sen aikaa päällä, kun siellä on. Ja oikeasti niin kuin miettii, laita vaan saunaa päälle ja me sitten joskus tänään vaan niin kuin miettii, että koska se on valmis ja hyödyntää sitten sen lämmön maksimaalisesti. Mutta tosiaan toi kuuma vesi on sellainen, mitä kannattaa miettiä, että tälle itselläkin kun kaksi teinipoikaa, niin sitten tulee aika paljon sitä suihkussa vettä käytettyä. Ja mä oon siellä aina sitten hirveä pirttihirmu.
Mä oon ruksannut tässä jo kuinka hyvin menee. On niin kuin se oma koti ja sen lämmittäminen, sitten oli se iso auto ja tykkään lämpimästä, mahdollisimman lämpimästä, paljon lämmintä vettä ja kaikkea. Niin. Tähän menee hei, hyvin mun
kohdalla. Ja tässä on tullut tosi hyviä vinkkejä ja ainakin yksi on hyvä oppia, että älä tee niin kuin Arma tekee, no ei kai vitsi. Mutta nyt kun mä menen tuonne oikotiehen katsoa niitä asuntoja, niin minkälaisen asunnon mun kannattaisi nyt ostaa?
No mä lähtisin, että sä mietit, mikä se sun tarve on, että oikeasti, että minkälainen arki sulla on. Että jos sillä tavalla miettisit, että millainen arki mulla on tässä tulevassa kohteessa, miten oikeasti paljon mä tarviin sitä autoa, miten mun arki sujuu, onko palvelut siinä, pystyykö mä miettimään niitä niin kuin oman tai puolison työmatkojen ja muiden näkökulmasta, lähtisin siitä. Sitten, että kuinka paljon mä neliöitä oikeasti tarvitsen, teenkö mä kotona
paljon
töitä. Niin, et tietenkin se, että jos miettii, että mitä vähemmän on neliöitä per asukas, niin totta kai se lämmityskulu on silloin pienempi ja päästö sitä kautta. Että miettisi sitä niin kuin realismia, että paljon oikeasti tarvitsee. Sitten miettii sitä omaa budjettia ja miettii, että no okei, mikä sen lämmitysmuoto tällä hetkellä on. Mikä on se mahdollisuus mun muuttaa tätä? Et jos sä mietit 70-luvun esimerkiksi, 70-luvun rakennettu asunto, se on hyvin erilainen kuin tämän päivän. Mutta mitä sä pystyt sitten tekemään ja myös ehkä niin kuin miettii tästä taloudellisen mielenrauhan näkökulmasta, tunnistaa ne riskirakenteet, mitkä tietyllä aikakaudella on. Eli miettii tämmöisen niin kuin kokonaisuuden ja mitä sä lähdet siitä sitten rakentamaan. Ei se tarvitse olla heti se maailman paras ja ympäristötehokkain, mutta sulla on niin kuin mahdollisuudet siihen, että sä vähän niitä puntaroit siinä. Ja sitten sen mukaan teet sen päätöksen. Et varmaan semmoista ihan unelmakotia, missä kaikki tai rastiton saavutettu, niin semmoista ei olekaan. Mutta mitkä on niinku semmoiset, missä kannattaa tehdä kompromisseja, missä ei?
No tuossa oli ihan älyttömän hyvä lista asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon, mutta onko tämmöinen ympäristöystävällinen koti sitten kuinka paljon kalliimpi kuin ei vastaava?
No se voi olla ehkä investointina kalliimpi, mutta sitten ne kuukausikulut. Eli mä just mietin sitä maalämpöä, kun mä silloin se oli iso investointi. Se maksoi joku parikymmentä tonnia se kokonaisuus silloin se lämmitys, kun me rakennettiin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että joka kuukausi, kun se sähkölasku on tullut, niin mä oon nauttinut sitä, että kun itse sanot, että se oli niin jäätävä se sähkölasku, mikä tuli, niin kyllähän se sitten niin kuin siinä elämiskustannuksena, niin kuin kuukausikustannuksena on ollut kyllä pienempi. Ja en ole sitä kyllä päivääkään katunut, että se päätös tuli silloin tehtyä. Mm. Että tavallaan on enemmänkin miettinyt koko aika just näitä, että mitä mä voisin nyt tehdä, mikä voisi olla nyt investointi, mutta se vähentäisi sitten niin kuin mun kuukausikuluja siinä niin kuin seuraavien vuosien aikana. Että kyllä mä sanoisin, että joo ja ei, riippuen siitä kohteesta ja valinnoista, mitä tekee.
Joo, niin kuin meillä on se tilanne, että kohta pitää laittaa joku dynamo johonkin ja lapset polkemaan siihen, että saada talon sähköt.
Niin kovilla talvipakkasilla sinne yksi vetää spinningiä.
Sekin kuulostaa ihan ympäristöystävälliseltä, vai ne lisätä listaa.
Ne oppis, kuinka paljon sä haluat pelata sitä pleikkaria.
Niin, taattele se kuule kuuma vesi suihkuun. Niin. No niin, vedä siinä ensin puolitoista tuntia siinä niin spinningiä.
Kyllä. Kyllä. Erittäin hyvä idea itse asiassa.
Näillä eväillä.
Näillä eväillä eteenpäin. Kiitos paljon keskustelusta Arman Alisad ja Ulla Heinonen Kaija Consultingista. Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, kuinka saada oma puoliso innostumaan vaurastumisen tavoittelusta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.